У эфиры «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. У Беларуси выявлены первый факт заражения на свиный грипп. Белорусские правооборонцы обвестили сбор подписов под зворотом до международных лидеров у оборону белорусских политвязнев. Белорусские улады спынили супрацовництво с британским пиар-менеджером Тимоти Беллом, який працавал над створением становчего имиджу Александра Лукашенки. Генеральный прокурор Рыгор Василевич заявил, что лишит смяротную кару за тяжкие забойствы справедливой мерой покарания. Улады дали дозвол на проведение съезду партии БНФ у Палацы культуры МТЗ. Съезд пройде на початку вересня. Про это да иншая после выпуску новинов.
У студии новинов Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Не меньше как 95 человек загинули и свыше 300 были поранены в вынику серии выбухов и обстрелов в столице Ираку Багдаде. Поводле полиции, теракты здарались один за одним в районе подоховной зеленой зоны, где местятся посольства, урадовые установы и готели для замежников. Сегодняшний день у Ираку стал самым кровавым с момента выводу американских войск из иракских городов при конце червеня. Полиция у Кабуле застрелила трех узброенных людей, которые напали на банк в центре афганской столицы. Представник талибов заявил, что напад был учинен активистами руху «Талибан». На завтра в Афганистане призначены президентские и региональные выборы, которые талибы шматразово погрожали сорвать. Тем часом Организация Объединенных Наций звернулась до афганского уряду с закликом снять заборону на осветление актов гвалту в часе голосования на президентских выборах. До 25 выросла колькость загинулых при выбуху 17 жнивня ля будинку милиции в ингусском городе Назрани. Серед ахвяров звыш 10 супрацовников правоохоучих органов. Выступающий сегодня на нараде у Ставрополя президент России Медведев закликал службы безпеки, цитую, «не церемониться с террористами, ликвидуючи их без эмоций и ваганью». Конец цитаты. Улады Саудовской Аравии объявили про арешт 44 подозреваемых у связях с Аль-Каидой. Поведомляется, что полиция захопила так само сброю, боеприпасы и электронные подрывные прилады. По воде известок, у Раду Саудовской Аравии амаль 1000 подозреваемых уже выставлены обвинувачения у связях с Аль-Каидой. Россия пообещала Израилю проанализовать махчимость перегляду своих планов, связанных с продажем Ирану зенитно-ракетных комплексов. Про это заявил президент Израилю Шимон Перес после перемовов у Сочи с своим российским коллегом Дмитрием Медведевым. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новин у наступной проспавгодины.
В эфире «Радио Свобода» в Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Белорусские правооборонцы обвестили сбор подписов под зворотом до международных лидеров у оборону белорусских политвязнев. Белорусские улады спынили супрацовництво с британским пиар-менеджером Тимоти Беллом. Генеральный прокурор заявил, что лишит смяротную кару за тяжкие забойствы справедливой мерой покарания. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. У Беларуси выявлены первый факт заражения свиным гриппом. Наместница министра аховы здоровья, главный санитарный лекар Валентина Качан, доведалась про это одной из опошних. С протягом темы Инна Студинская.
У другой полове дня 19 жнивня прессовый секретарь Министерства аховы здоровья Вольга Шульпина подтвердила, что у Беларуси зарегистрованы первый выпадок гриппу AH1N1.
Да, поменялось. У нас появилось лабораторное подтверждение. Министерство здравоохранения подтверждает. В принципе, вся информация, которая у нас на сайте есть, больше ничего.
Захворел громадянин Китаю, який 10 жнивня прилетел с Пекину. Выявлено 37 человек, с якими контактовал хворы. По выниках медичного огляду и лабораторных доследований зроблено заключение, что яны здоровые, поведомили у Министерстве аховы здоровья. А прикладно о 12 године 19 жнивня наместница министра аховы здоровья, Галоўны санітарны лекар Валянціна Качан сцвярджала.
Лабараторна пацверджаных случаев на сегодняшний день нет. В случае появления и подтверждения лабораторного вирусом высокопатогенного гриппа средства массовой информации будут сразу же оповещены.
Нагадаю, что тыдзень тому Галоўны санітарны лекар России Геннадий Онищенко выказал сумнеў, что у Беларуси няма хворых на грипп, выкликаны вирусом AH1N1. Беларусь находится у центра Европы и не иметь ніводнага выпадку захворвання просто не можа, заявил спадар Онищенко. На заувагу своего российского коллеги Галоўны санітарны лекар Беларуси Валянціна Качан отказала так.
Комментировать личное мнение даже коллеги, наверное, некорректно. В Республике Беларусь в абсолютно полном объеме проводятся те же мероприятия, что и в Российской Федерации.
Починаючи с 27 красавіка в Украине организованы мониторинг циркуляции высокопатогенного гриппу AH1N1. Догледжено 2304 рейсы, больше за 200 тысяч человек, которые пересекали мяжу. Усе подозрённые пассажиры проходят лабораторное доследование. Для тест-системы закуплены усе реагенты, сцвярджае Валянціна Качан.
Это реакция иммунофлюоресцентного анализа, которой обеспечены все инфекционные больницы, лаборатории. Дальнейшая это серологическая реакция на культуре клеток. И сегодня это ПЦР-диагностика. Это, в общем-то, самый современный метод, который позволяет обеспечивать диагностику данного вируса.
Галоўны санітарны лекар заявила, что особливо будут проверять детей, которые находятся зараз на оздоровлении, каже Валянціна Качан.
С 23 августа ожидается прилет из 7 стран более 13 тысяч детей. Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Таким чином усе дети, якія вернуцца з арганізаванага адпачынку, будуць знаходзіцца тыдзень на карантине.
Рассказала Инна Студинская. С суседних краин у России зарегистрировано 180 выпадков захворывания на свиный грипп, у Литвы 40, у Польши 150. Усесветная организация аховы здоровья обвестила, что вводит 6-й максимальный узровень погрозы пандемии нового гриппу. По выводу медиков, худкого распаусюда инфекции можно чекать все лето осенью.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Вы слухаете «Радио Свобода». Белорусские правооборонцы почали сбор подписов под зворотом до лидеров замежных краин у подтримку ваукавыского предпринимальника Миколая Аутуховича и інших белорусских вязнев, яких яны лічаць політичными. Детали подає Олег Грузділович.
Про сбор подписов было обвешено сегодня на прессовой конференции у Менску. Подтримки для Миколая Аутуховича просят у президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева, старшини Европейской комиссии Жозе Мануэля Барозу и премьера Швеции, дейного президента Европейского союза Фредерика Рейнфельда. Зворот рыхтуецца ў барону Миколая Туховича, Владимира Сіпенкі і актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага, якіх, як лічаць правабаронцы, беларускія ўлады трымаюць пад вартай з палітычных прычын. Адносна справы Туховича, Сіпенкі і Лявонова, актывісты просяць правесці незалежнае міжнароднае расследаванне, бо не давяраюць беларускім следчым і суддзям. Актывіст Александр Камароўскі настойвае на адкрытасці працэсу.
Если там действительно есть какое-то преступление или что, открытый суд делайте, пусть народ слушает. А то как у нас принято? Если есть какие-то подводные течения, там обязательно закрытый суд. Что, какие тут секреты могут быть? Единственный секрет тут то, что произвол творится, это секрет, да.
Аўтары звароту просяць заступіцца і за Артёма Дубскага, якого ў свеце лічаць вязнем сумлення. Нагадаем, Миколая Аутуховича, Юрая Лявонова и Владимира Сіпенку обвинувачивают у подпале дома милицианта в Ваукавыску. У липени Министерство внутренних справ распаўсюдзіла звестки, поводле яких Миколай Аутухович подозреется еще и у падрыхтоўцы замаху на старшиню Гарадзенского облвыканкаму Владимира Савченко да намесника министра податковых сборов Виктора Каменко. Як ставится до гэтых подозрений у Миколая Аутухович, невядома, бо нават адвокату забаронена выказываться на эту тему. Адвокат Павел Сапелка, який дав подписку про неразголошення таємниці следства у справі Тухович, учора сустрівся со своїм падабаронним. Ён не патлумачыў, ці быў яго на візіт звязаны з некімі следчымі дзеяннямі з удзелам Тухович, альбо гэта просто наведванне падабаронного. Пра здароўе Миколая Туховича адвокат сказаў коротко: «Живы, здоровы». Павел Сапелка паведаміў, што вагі Тухович пакуль не набірае.
Пачаў больш есть кашы, там дзе што.
Что-то ест уже потихоньку.
Все ж таки лепше уже почувається, так?
Конечно.
Його ще утримлюють у медичній часті, ці вже перевірили?
В медчасті.
Разом з Миколаем Туховичем і Владимиром Сіпенком на валдарці півгода тримали Юра Лявонова, який раней працював намісником Туховича у його найблої фірмі «Нікотранс». 8 жнівня Лявонова визволили під підписку про невиїзд. Сьогодні у штаб-квартири БНФ предпринимальник ладив пресову конференцію.
Що касається мене лично, чому я освобожден, а ребята ще остаються, ну, формально слідство мотивується тим, що в відносині мене слідчі дії практично закінчені. Я с самого начала не представлял никакого интереса для этих следственных органов в рамках вот этого вот уголовного дела. Точно так же я не представляю, какой интерес могут представлять Автухович и Осипенко на сегодняшний день в рамках вот этого дела. Я имею в виду дело о поджогах. Я не говорю о других делах, которые возбуждены, они там объединены с нашим делом, в силу того, что у меня просто нет информации по этим делам.
Юрий Лявонов подтвердил, что ему неведомые подробности справы про терроризм, а так само то, эти выставили Миколая Туховича обвинувачение в терроризме, або он остается только подозренным в этой справе. Юрий Лявонов меркуя, что коли б доказы вины у Туховича были, то обвинувачение б выставили и про это обвестили.
Расказываю Олег Груздилович. Еще раз нагадаю, белорусские правооборонцы обвестили сбор подписов под зворотом до международных структур у оборону белорусских политвязнев. Мы звертаемся до вас с просьбой оказать подтримку у организации незалежного международного расследования справы предпринимальника у звуковыску и подтримать наш заклик до проведения открытого процессу, говорится у звороте. Гэта не адзіны зварот у міжнароднай структуры. Днямі сваякі зніклых палітыкаў і журналіста Дмітра Завадскага звярнуліся ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы з просьбай правесці парламенцкія слуханні пра справу зніклых у Беларусі. Каментар слухача «Свабоды».
Сейчас опять подняли вопрос про исчезнувших политиков. Только всегда называется фамилии Гончара, Захаренко, Завадского и Красовского. А почему вы никогда не вспоминаете фамилии Майсени, журналиста, погибшего или умершего неожиданно Геннадия Карпенко?
Реакція на гэты званок слухача прыкладна праз чвэрць гадзіны ў перадачы «Званкі на свабоду». У звароце да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча сваякі зніклых палітыкаў і журналіста Дмітра Завадскага просяць да 16 верасня даць справаздачу пра вынікі расследавання. Пакуль што адказу ад генеральнага пракурора яны не маюць, а Рыгор Васілевіч сёння выказаў сваё стаўленне да магчымага стварэння следчага камітэту, які будзе падпарадкоўвацца Аляксандру Лукашэнку, а таксама да барацьбы з карупцыяй і пакарання смерцю. Дэталі падае Любоў Лунёва.
Рыгор Васілевіч падчас сустрэчы з журналістамі на пачатку паседжання пракурорскай калегіі паведаміў пра падрыхтоўку да стварэння следчага камітэту, які будзе падпарадкоўвацца кіраўніку дзяржавы. Генеральны пракурор патлумачыў, што гэта не супярэчыць канстытуцыі і нормам заканадаўства. Пры гэтым ён сказаў, што справа не ў тым, што праваахоўныя органы працуюць не найлепшым чынам, ці што ўлады ім не давяраюць.
Когда прокурору приносят материал, и он должен проверить его досконально, и когда этот материал сфальсифицирован, или когда аудиозапись скомпилирована, прокурор не всегда это может установить. К сожалению, вот эта доля уже прокурорская, быть готовым ко всем подвохам, в том числе, к сожалению, и со стороны и своих, может быть, подчиненных, и со стороны других структур.
Рыгор Васильевич пригадал криминальные справы, заведенные на супрацовников милиции, якія сфальсификовали несколько криминальных справ. По воле наместника старшини партии БНФ Вінцука Вячоркі новый следчий комитет может стать структурой, якая будет бесконтрольно вершить лёсы людей.
Это, по-перше, вертая нас у сталинские часы. По-другое, коли раскручивается некая справа, невыгодная для влада, то чем менее насов у яе усовывается, тем лепей, тем простей сховать концы у ваду. Бо коли три ведомства занимаются, тады утечка непозбежная. Ну а коли одно, тады завсёды можно сманипулировать расследованием.
Рыгор Васильевич выказался на корысти смяротнага покарання, пригадавши апошнія дзве кримінальныя справы за забойствы, коли двух злачынцаў покарали вышэйшай мерой.
Два человека приговорено к смертной казни. Это, в общем-то, мера ответственности достаточно суровая и справедливая, я считаю. Пока наше законодательство, Уголовный кодекс, не изменен. Конституция, в общем-то, допускает применение смертной казни. Вот за такого рода преступления применение этой меры наказания вполне обосновано.
Был наместник старшини Конституционного суду Валер Фадеев пригадал, как ранее убытность старшиней Конституционного суду Григор Васильевич неодноразово выказывался за отмену смертного покарания.
Тогда он был старшиня Конституционного суда, зараз он прокурор. Это, конечно, некий накладывая отбиток на и поводины, на заявы.
Генеральный прокурор понаракал так само на коррупцию сярод чиновенства. И он пригадал опошнюю справу, коли под варту трапил керовник администрации Костышинского района столицы.
А как же местная власть занимается вопросами борьбы с преступностью и укрепления законности? Не только прокурор, не только МВД должны заниматься этой темой. Мы только подстригаем, в общем, траву. А корнями должны заниматься все. И когда вот люди совершают коррупционное преступление, то им, наверное, неудобно на заседании исполкома вообще ставить эти вопросы.
Григор Васильевич поведомил, что накировал в аурат лист с пропановой ближайшее поседжение ураду присвятить теме борьбы с коррупцией.
Рассказала Любовь Лунева. Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. У Беларуси выявлены первый факт заражения на свиный грипп. Заражены громадянин КНР, який 10 жнивня вернулся с Китаю. Главный санитарный лекар Беларуси доведалася про это от журналистов. Белорусские правооборонцы обвестили сбор подписов под зворотом до президента США и России, а так само керовников европейских структур у оборону белорусских политвязнев. Авторы звороту сгадывают справы Миколая Утуховича, Владимира Осипенки и Артема Дубского. Белорусские улады спынили супрацовництва с британским пиар-менеджером Тимоти Беллом, який працавал над створением становчего имиджу Александра Лукашенки. Генеральный прокурор Григор Васильевич заявил, что лечит смяротную кару за тяжкие забойства справедливой мерой покарания. Улады дали дозвол на проведение съезду партии БНФ у Палаци культуры тракторного завода. З'езд пройде 5-6 вересня. Лявон Баршевский заявил, что не будет балетоваться на посаду старшини. Вы слухаете Радио Свобода. 20 жнівня у Афганістані адбудуцца прэзідэнцкія выбары, другія пасля пачатку аперацыі ў краіне міжнародных сіл у 2001 годзе. Пра перадвыбарчую сітуацыю ў гэтай краіне мы будзем гаварыць з маім калегам Юрыем Дракахрустам.
У выбарчай кампаніі ўдзельнічае 31 кандыдат. Найбольшыя шансы мае дзейны прэзідэнт Гамід Карзай, ягоны асноўны канкурэнт, былы міністр замежных справаў Афганістану Абдулла Абдулла. На минулом тыдні на афганском телебачанні прайшлі публічныя дэбаты паміж Карзаем і двума іншымі прэтэндэнтамі, былымі міністрамі Рамазанам Башардостам і Ашрафам Гані. В Афганістані вялікае палітычнае значэнне мае этнічны падзел. Прэзідэнт Карзай абапіраецца на сваю народнасць пуштунаў. Акрамя таго, ён здолеў стварыць шырокую, хаця і хісткую кааліцыю самых уплывовых палявых камандзіраў. Да яе Карзай спрабуе далучыць нават талібаў. Ідэя нацыянальнага прымірэння адна з галоўных ягонай кампаніі. Аднак шмат у каго ў краіне вялікае раздражненне выклікаюць неэфектыўнасць цэнтральнага ўраду і шырока распаўсюджаная карупцыя. Эксперты не выключаюць, што Карзай можа і не перамагчы ў першым туры і спатрэбіцца другі тур з ягоным галоўным апанентам Абдулом Абдулом.
Ну, а якая ситуация у пляне безпеки на передадні выборов?
Ситуация у пляне безпеки по ширости так себе. Безпеку у часе выборов будут забезпечивать каля 100 тысяч солдат международного контингенту, а так само 170 тысяч афганских солдат. До того ж, командование международным контингентом НАТО заявило, что спынить боевые операции супраць талибов в день голосования. И президент Карзай так само выдал указ об забороне боевых действий в афганской армии 20 жнивня, назвавший день выборов днем перамирья. Але гэтыя жэсты не робяць вялікага ўражання на талібан, які ўзмацняе наступ. Талібы ставяць на мэце сарваць выбары, якія яны называюць амерыканскім падманам. І некалькі дзён таму на поўдні краіны былі распаўсюджаны ўлёткі з пагрозамі. Талібан пагражае тым, хто прыйдзе на выбарчыя ўчасткі, адрэзаць насы і вушы. І таксама пальцы, калі яны будуць запэцканыя чарнілами. В Афганістане для прадухілення шматразовага галасавання пальцы тых, хто прагаласаваў, памячаюць асобымі чарнілами. І адначасна паўстанцы разгарнулі кампанію тэрактаў. Учора, скажам, на трасе Кабул-Джалалабад тэрарыст-смяротнік накіраваў машыну з выбухоўкай на аўтакалёну войскаў НАТО. Сем чалавек загінулі, десятки паранены. И учора ж бойцы Талибану у Кабуле выпустили ракету по президентским палаце и обстреляли столичную полицейскую управу.
Таким чином талибы спадзяются этими нападами дестабилизовать ситуацию на передний выбор.
Ну, по водле оценок экспертов, боевики Талибану просто физично здольные сорвать працу приблизно 1000 с 6700 выборчих участков. Але коли люди сами не пойдут на выборы, ну, будет досягнутая мета. И эта мета не столько нанести шкоду, кольки заполохать насельництво и примусить не идти до скриняв для голосования, тем самым подорвать легитимность выборов, кто бы на их не был обраны. И такая вот цікавая речь, что сегодня улады звернулись до журналистов с просьбой, ну, до афганских журналистов с загадом, не поведомлять про напады акты гвалту хотя бы в день выборов, бо такие поведомления будут працовать на стратегию Талибану по взрыву выборов. Однако журналистская супольность поставилась до заклика уладов адмовно, расценивший его как цензуру и утиск свободы слова.
Ну и, врешті, что можно сказать про саму ходу выборчей кампании?
Ну, поводле заходних журналистов, поводле назиральников, хода кампании довольно далекая от классичных стандартов демократии. Широко практикуется подкуп выборщиков, чиновники ведут агитацию на корысть дейного президента. Не проблема, до речи, навод купить выборчие бюллетени у любой колькости, ну и цена людская, один бюллетень 10 доляров. Однако эксперты означают, что навод такие выборы, это все ж таки лепш, чем отсутность выборов и улада, усталеванная кулями и выбуховкой Талибану.
Я дякую Юрію Дракахрусту. Таким чином, 20 жнівня у Афганістані відбудуться другі після початку операції України міжнародних сил президентські вибори. І таким чином, гэтая дата увойдзе у історію Афганістана. 20 жнівня. Ну, а сьогодні 19 жнівня. Чим гэты день адметны у історії? Наша кореспондентка задала гэтае питання мінакам на вуліцах Менску. І пакуль будуць гучаць їхні адказы, паспрабуйце узгадаць і вы, у чым адметнасць гэтай даты.
Молчало радио, а потом включили телевизор, «Лебединое озеро» балет. Полное отсутствие информации всякой. А потом пошла информация, что Сергей Горбачев не может исполнять свои обязанности в связи с некой странной болезнью. Власть в стране взял временный комитет, который называется ГКЧП. Народ понял, что это переворот. Все ждали, что скажет Ельцин. Потом появился Ельцин где-то через сутки. Пошла революция.
Путч. Переворот был, с одной стороны, к лучшему, то есть идеи были переворота глобальные, но у нас немножко не так реализовались.
Как же это? ГКЧП. Другого варианта нет. В этой стране, которая была... Было почти 20 лет назад. Вообще все происходило непонятно. Ноль информации, ноль инициативы, ноль справедливости. И можно было ожидать чего угодно. Все ждали и находились в таком напряженном ожидании.
Просто взорвался Советский Союз.
Взорвался Советского Союза. Было все-таки к лучшему. Беда в другом, то, что у нас все пошло на переворот. Советский Союз, по-моему, себя изжил уже. Это уже не могло, в принципе, продолжаться.
Переворот. Но зачем так вот? Я человек, воспитанный в духе советского времени, росла, училась. Я очень переживаю период, чтобы ты знал, что 10 лет отработаешь на предприятии, тебе квартира гарантирована. Закончил институт, тебе работа гарантирована. А здесь вот ребенку надо квартира. Где деньги взять?
А питання свободи. Таким чином, 19 жнівня – годовина так званого путчу – спроби державного перевороту у Совєтському Союзі.
Репортаж отказывает на питання «Что? Где? Коли? Як?».
На питання «Чому?» отказывая экспертиза свободы. Анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навыковцы и политики, громадские дячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымоті Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Лорд Тымоті Белл – усусветна вядомы іміджмейкер, чыімі паслугамі карысталася Маргарэт Тэтчэр, а цяпер Барыс Беразоўскі. У інтэрв'ю сродкам масавай інфармацыі не стаў удакладняць, ці будзе працягнутая яго супрацоўніца з прэзідэнтам Аляксандрам Лукашэнкам. Ён даў, аднак, станоўчую ацэнку свайму супрацоўніцтву з беларускім кіраўніком. За час працы ў Беларусі кампанія лорда Белла дамаглася некалькі публікацыяў інтэрв'ю Лукашэнкі ў такіх вядучых еўрапейскіх выданнях, як брытанскі германская Financial Times и немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. Так само за апошние 12 месяцев істотно потеплели дочинение помеж Белоруссию и Евразвязом. Ці можно назвать поспяховой миссию Тимоти Белла? Ці выканал ён тыя задачи, якія ставили перед ім белорусские улады? Увогуле, ці магчыма сродками пиару и політичной рекламы змянить имидж краины, не глядячи на реалии и узровень развития этой краины? На гэты ды іншыя пытанні у сённяшняй перадачы «Эксперты за свободы» будуць адказваць палітолог Уладзімір Падгол і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў, і гэтую праграму вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы. Таксама прагучыць паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Віктор Баранаў з Рагачова. Паўсюль одно і тое ж. Пропаганда поспехаў, рэкляма ды расійская папса. Усё гэта не толькі не паднімае настрою, а наадварот, толькі паглыбляе дэпрэсію. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яшчэ раз нагадаю, яна выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ну а зараз звонки на свободу. Слухачы абмяркоўваюць расследаванне справы зніклых беларускіх палітыкаў, будаўніцтва ў Беларусі АЭС, эканамічны крызіс, а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста Дзмітра Завадскага звярнуліся ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы з просьбай дамагчыся парламенцкіх слуханняў пра справу зніклых у Беларусі. У звароце да генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча яны просяць да 16 верасня даць справаздачу пра вынікі расследавання. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Добрый день, Радио Свобода. Сейчас опять подняли вопрос про исчезнувших политиков. Только всегда называется фамилии Гончара, Захаренко, Завадского и Красовского. Почему вы никогда не вспоминаете фамилии Майсени, журналиста, погибшего или умершего неожиданно, Геннадия Карпенко, Виктор Латва?
Выказывание комментуя сябра Объединенной Громадянской партии Людмила Грознова.
Конечно, мы повинны узгадывать имя Анатолия Майсени, потому что его смерть была вельми трагичной, и она была первая шерога политиков и оппозиционных активистов. Когда мы говорим про Геннадия Дмитриевича Карпенко, мы так само узгадываем, что это была ненатуральная смерть. Кто это зарабил, мы покуль не ведаем. Каждый раз, коли махчима, эти имены называю, але слухач вельми добро сказал.
Далее слухач задает пытание.
Когда руководство Беларуси приняло решение о строительстве атомной электростанции Беларуси, оппозиция приняла это решение в штыки. А сейчас руководство Польши приняло решение тоже о строительстве атомной электростанции. Какое у них сейчас мнение к этому решению, хотелось бы узнать.
Отказывая один из основальников партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн.
Позиция «Белорусской христианской демократии» такая, что не при этой уладе, якая робит это будовництво непрозрысто, робит это будовництво на той территории, на якой станция не может, на нашу думку, стоять. И снова же мы будуем это все по российских технологиях. Фактично по тех же технологиях, по яких была будована Чернобыльская электростанция. Атомные электростанции, которые будуются, например, у Франции, у Скандинавии, они будуются на абсолютно единственном іншай аснове бяспекі, таму можа быць палякі, калі яны это робяць. Не думаю, што яны это робяць на ўзор і з тэхналогіямі Расійскай Федэрацыі.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне на падзеі ў Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Лукашенко обещал вернуть уклады населению в Сбербанк лядовнями, пральными машинами, телевизорами. Так треба отдать пенсионерам эти залежалые товары. Але я меркую, что тая обещанка застанется Николай. Поклонники действующего режима отдают пенсии своим детям и внукам, а сами сидят на тротуарах с пучком укропа. И уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире. Белькевич, Солигорск.
Яким чином нам, белорусам, з європейцями рівнятися, коли ми навіть бідней бідних країн? Ми жебраками повинні зватися.
Беларусь. Диплом товароведа ничего не значит. Едет в глухую вёску, где никогда не было магазина, работать продавцом за 200 тысяч всего. С уважением, Тина Соколовичу.
Хочу напомнить радиослушателю, который счастлив от того, что Радио Свобода слушают пенсионеры, что он очень заблуждается. Весь мир слушает Радио Свобода, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
Агляд звонков подрыхтавала Галина Бакунчык. Пасля выпуску навінаў экспертыза.
Двадцатая тридцать у Менску. Ля мікрафона Юрай Збушляков. Спярша пра беларускія падзеі. У Беларуси выявлены первый выпадок заражения свиным гриппом. Захворелый гражданин Китая, який 10 жнивня вернулся с КНР. Беларусские правооборонцы обвестили сбор подписов под зворотом до президента США и России, а так само до керовников европейских структур, у оборону белорусских притвязнев. Авторы звороту сгадывают справы Миколая Аутуховича, Владимира Осипенки и Артема Дубского. Завтра у Могилевским областным суде отбудется разгляд кассационной скарги активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артема Дубского. 7 липня Осиповецкий районный суд покарал Дубского годом зняволення, признавши виноватым у порушении правил отбытия покарання по справе 14. Улады дали дозвол на проведение з'езду партии БНФ у Палацы культуры тракторного завода у Менску. З'езд пройдет 5-6 вересня. Старшыня Об'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сустрэўся ў Маскве з кіраўніком камітэту ў справах СНД і суайчыннікаў Дзяржаўнай думы Расіі Александрам Астроўскім. Ініцыятыва гэтай размовы зыходзіла ад расійскага парламентара. І Астроўскі, і Лябецька адмовіліся каментаваць сустрэчу. Яны патлумачылі, што гэта адна з умоваў іх дыялогу. З вамі Радыё Свабода, сёння ў свеце. Не меньше как 95 человек загинули и свыше 550 были поранены в выніку серии выбухов и обстрелов у столицы Ираку Багдаде. Полиция у Кабуле застрелила трех узброенных людей, которые напали на банк у центра афганской столицы. Представник талибов заявил, что напад был учинен активистами руху Талибан. На завтра в Афганистане призначены президентские и региональные выборы, которые талибы шматразово погрожали сорвать. Тем часом Организация Объединенных Наций звернулася до афганского уряду с закликом снять заборону на осветление актов гвалту в часе голосования на президентских выборах. До 25 выросла колькасть загинулых при выбуху 17 жнивня ля будинку милиции в Ингушском городе Назрани. Выступающий сегодня на нараде у Ставрополя президент России Медведев закликал службы безопасности, цитую, «не церемониться с террористами, ликвидуючи их без эмоций и ваганьев». Конец цитаты. Паўднёвая Карея адклала запуск у космос своей первой ракеты-носьбіта. Об причинах откладу не поведомляется. У вугорском городе Шопран лидеры Вугорщины и Немеччины берут удел у церемонии в гонор 20-х угодков первого массового перехода громадян ГДР про Вугорщину и Австрию у заходнюю Немеччину. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины.
У эфиры «Радио Свобода» с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 Валентин Жданко за глядом листов слухачоу. А зараз на чарзе «Экспертиза свободы». Годовый контракт с Беларусью британского пиарщика Лорда Белла скончился 18 жнивня. Ці можно назвать поспяховой миссию Тимоти Белла, ці выканаў ён тыя задачи, якія ставили перед ім белорусские улады. Увогуле, ці магчыма сродками пиару и политичной рекламы изменить имидж краины, не глядячи на реалии и узровень развития. На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць палітолаг Уладзімір Падгул і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Місія лорда Белла ў Беларусі закончылася. Пра гэта сам кіраўнік брытанскага піар-агенства, з якім беларускія ўлады заключылі гадавы кантракт, заявіў у інтэрв'ю брусэльскаму інтэрнэт-выданню «Евроюнін Абсервер». Ён, аднак, сам пакуль не ўдакладніў, ці будзе працягнутая ягонае супрацоўніцтва з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. А на вашую думку, наколькі была ўдалай гэтая ідэя беларускага кіраўніцтва? Ці прынесла місія лорда Белла некую карысць беларускаму кіраўніцтву, а можа і самой Беларусі, ці можа назваць ее паспіховай з пункту гледжання, напрыклад, Александра Лукашэнкі? Владзімір Падгул, як вы лічыце?
Як кажуць навукоўцы, а я все ж таки доцент, кандидат философских наук, адмоўный выник, так само выник. Вот гэтага пункту гледжання любые контакты приносят становчий выник для разумного человека. Ну а с пункту гледжання эффективности у нас вельми складаная задача. Мы не читали домовы, мы не ведаем пунктов, якія мусил выконывать лорд Белл. Тому мы можем вельми ускосно разважать на гэты конт.
Ну, але калі все-таки казать про некоторые тыя кроки Александра Лукашэнкі, якія звязывались менавіта с лордом Беллом. Это і з'яўленне сына Міколы, гэта і тое, што прэзідэнт Беларусі наведаў Рым ды Ватыкан. Па-вашаму, можна гэта ацэньваць як поспехі Белла?
Вядома ж, не. Прычым тут лорд Белл і наведаванне Лукашэнкі Ватыкана? Это держава, якая мае вельмі магутную аналітычную групу, пралічывае шмат крокаў, ім да лямпачкі некі лорд Белл. Калі казаць пра Колю, дык унутры Беларусі гэта выклікала адмоўную рэакцыю. Па маіх звестках, што электарат Лукашэнкі вельмі адмоўна ставіцца да з'яўлення Колі. На міжнароднай арэне гэта ўвогуле проста анекдот хадзячы. Таму гэта правальныя абсалютна рэчы, і я не ўпэўнены, што лорд Белл меў да гэтага нейкае дачыненне.
Віктор Мацінович, ваше ставленне да гэтых пытанняў, на вашу думку, ці была паспіховай місія лорда Белла, як яе можна ацэніць? Канешне, ва ўмовах недахопу інфармацыі, які ўсе мы не маем дастаткова грунтоўна наконт таго, што ўсё-ткі ён прапаноўваў і што ўсё-ткі прымалі беларускія ўлады.
Мы трохі спяшаемся казаць пра тое, што гэта місія скончана. Таму што тое, што дакладна сказаў Белл у інтэрв'ю EU Observer, было, што тэрмін дзеяння пагаднення контракта з ім скончаны. І вот зараз, наколькі я ведаю, ідзе узгадненне, пытанне аб тым, ці працягваць гэты контракт, ці не працягваць. Таму лічыць гэты этап дзейнасці Белла ўжо скончаным зараз зарана. Але ж, што тычыцца ацэнкі эфектыўнасці яго працы? Дык тут бы я пагадзіўся з Владзімірам і скажу, што, на мой погляд, таксама яго дзейнасць не была эфектыўнай. Па-першае, наколькі я ведаю, асноўнай яго мэтай было не політтэхналагічнае кансультаванне Александра Лукашэнка, таму што ёсць іншыя людзі, якія гэтым займаюць. Яго мэтай было спрыянне ўтварэння пазітыўнага вобразу Александра Лукашэнка і краіны Беларусь у замежных медыях. Дзеля гэтага, як ён сам асабіста мне казаў, ён сам лічыў мэтазводным максімальна распаўсюджваць той мэсэдж, які сфармулюе Беларусь для Захада. А сам жа ён мерай эфектыўнасці сваёй працы лічыў такое пытанне, як, напрыклад, прызнанне восеньскіх парламенцкіх выбараў. Ну так давайте паглядзім. Ці было сфармулявана, што Беларусь новае бачанне свайго месца ў взаємаадносінах з еўразвязам? Мне здаецца, што не. Мне здаецца, што лонданскі форум, які вельмі з вялікай помпай быў праведзен пры падтрымцы спадара Белла, не прынёс шмат плёну, таму што, як мы зараз усе сёння ведаем і гагочам з гэтага, калі на беларускае прадпрыемства званіць патэнцыйны інвестар ангельскамоўны, дык там проста кідаюць трубкі. Дык, на мой погляд, беларускай прамысловасці і Беларусі патрэбна не лорд Белл, не піяршык, а проста вучыцель ангельскай мовы для дзяцей, для садку. Вось калі сістэма вывучыць ангельскую мову, дык тады ўжо можна прыступаць да фарміравання нейкага мэсэджу, які ў сваю чаргу можна падабраць нейкага піяршыка, які гэты мэсэдж дапаможа растлумачыць замежным медыям і гэтак далей.
Што тут першаснае? Тое, што які б не быў таленавіты піарчык, ён не можа зрабіць з беларускага кіраўніцтва цукерку, ці проста, на вашу думку, Лорд Белл недастаткова таленавіты піарчык, недастаткова ярка выканаў сваю задачу?
Не, мне здаецца, што Лорд Белл сапраўды вельмі таленавіты піарчык, ён абіляў іміджы значна больш складаных лідараў. Напрыклад, вось я б звярнуў увагу на яго працу з кіраўніцтвам Малайзіі, якая прынесла вельмі шмат плёну. Але ж праблема ў тым, што тое стаўленне да Захаду, да Расіі і гэтак далей, гэта не задача, гэта не функцыя піяршчыка. Функцыя піяршчыка распаўсюджваць нейкія ўжо сфармуляваныя меркаванні на той ці гэты конт. Перад Лордам Беллам, калі яна ставілася, я не ведаю, ці ставілася яна, і здаецца, яна не ставілася. Дык вось калі мы чакалі, што Лорд Белл растлумачыць нам, як нам трэба паводзіць сабе з Захадам, як трэба нам сабе паводзіць з Расіяй, дык гэта было, ну, фантастыкай, таму што гэта не яго задача, гэта не яго функцыя. Ягонай функцыяй ён справіўся, дарэчы, вельмі добра. Ён сюды прывёз журналістаў і вазіў там адна за другой дэлегацыі там па Белпотінгер груп прыязджалі, яны тут нешта гледзелі. Ну а тое, што гледзець было нечага, і тое, што езжалі яны адсюль такія трохі расчараваныя, ну так гэта ж не яго віна. Той матэрыял і тыя задачы, якія тут яму ставіліся, яны былі проста недарэчныя.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Тэма сённяшняга выпуску – гадавы кантракт з Беларусю брытанскага піяршчыка Лорда Белла, які скончыўся 18 жніўня. У перадачы бяруць удзел палітолог Уладзімір Падгул і намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. А я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы таксама можна знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.org. Выказывайцеся наконт нашых праграмаў і падзеяў у свеце на тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Мы бачым, што ў нас уже утварылася пэўная дыскусія. Віктор Марчынович лічыць, што спадар Белл зрабіў са свайго прафесійнага пункту гледжання ўсё, што мог, проста не мог зрабіць больш, чым то дазваляе беларуская рэальнасць. Уладзімір Падгол на пачатку нашай размовы заявіў, што лічыць, у прынцыпе, місію Лорда Белла правальнай. Уладзімір, вы дагэтуль настойваеце, што менавіта як прафесіянал ён праваліў сваю функцыю і сваю місію?
Я не мог за 5 минут поменять свою позицию. Сапраўды, Марчынович привёл добрый прыклад, Лондонский инвестиционный форум, але не шмат хто ведае, што адбывалася за і пасля гэтага форуму. Вельмі цікавы прыклад. Тады ж журналісты адной з вядучых газет у Вялікабрытаніі падрыхтавалі інтэрв'ю з Лукашэнкам, якое выйшла якраз у дзень гэтага форуму. Але ж нам трэба пастаянна памятаць, што гэта дэмакратычнае грамадства. Дык вось у гэтай жа газеце у два разы больш далі месца для лідараў апазіцыі, лідараў грамадскай думкі, дзе яны ўшчэнт разнеслі ўсё, што трындзел Лукашэнка наконт таго, што ў нас такая ж дэмакратыя, як у Вялікабрытаніі, Штатах і Еўразвязі, што ў нас летні дэмакратычны рай. А яны з фактамі, з лічбамі ўсё гэта разнеслі.
Ну вось сам Белл, ён ставіць сабе ў заслугу. Во всякам разе ён адзначае тое, што за апошні год істотна пацеплелі дачыненні паміж Беларусію і Еўразвязі. Ну, зразумела, ён на сябе, магчыма, шмат бярэ, але ці не можна ўсё-ткі гэта залічыць у пэўны плюс?
Да нема у сусветнай паліталогіі такой, ну, інструментальнай, пацяплелі, пахаладалі, гэта ўсё прапаганда для саўкоў. Ёсць параметры дэмакратызацыі, пайшлі яны ці не, ёсць інвестыцыйны клімат, гэтыя параметры памянялись ці не. Працягну два прыклада з лондонскім форумам і з гэтай цытатай Лукашэнкі пра сакратарак, якія кідаюць слухаўку, пачуўшы ангельскую мову. Адкрывайце ўчарашнюю савецкую Беларусію, на трэцяй старонцы артыкул пра тое, як выдатніца нашага ін'яза, выпускніца, не захацела ехаць на периферію. І журналістка здзекуецца, сцібаецца з гэтай дзяўчынкі. Дык трэба было б гэтых дзяўчынак накіраваць сакратаркамі на заводы, а іх у цьму тараканю у самыя глухія вёскі. Вось вам і реклама. Вось і табе Лорд Белл. Чытайце афіцыйныя газеты, глядзіце тэлеканалы, і вы ўбачыце, што краіна проста распранутая. Які лорд, які бог дапаможа ў гэтым?
Віктор Марцінович, з таго пункту гледжання, што і Владзімір, і вы гавар... гаварылі, ці мае тады сэнс працягваць супрацоўніцтва беларускаму кіраўніцтву з Лордам Беллам ці з любой іншай такой падобнай піар-агенцыяй? З пункту гледжання таго, што ўсё-такі сітуацыя ў самой Беларусі значна больш важнейшая, чым некія піар-крокі.
На мой погляд, супраца з Беллам патрэбна, але ж не на гэтым этапе. Не на гэтым этапе. Вы ведаеце, зараз супрацоўнічаць з Беллам гэта тое самае, што спрабаваць рабіць касмічны карабль у краіне, дзе не вынайшлі яшчэ ракетнае топліва. На гэтым этапе трэба правесці працу з элітамі, якім трэба давесці, як ім сабе паводзіць, калі сюды прывозяць нейкіх замежных журналістаў, як трэба паводзіць сабе з замежнымі інвестарамі, растлумачыць, што прадпрымальнік, што інвестар гэта не вораг, што наадварот, таму што ўсё тое, што было зроблена па лячэнню эканамічнае, таму што перад ім ставіліся два блокі задач, эканамічная і палітычная. Дык вось у эканоміцы ўсё разбілося, ушчэнт парушылася з-за таго, што прадпрыемствы проста не гатовы да прыходу і да размовы з ангельскамоўнымі заходнамыслячымі інвестарамі. Яны вось супрацоўнічалі ўсё жыццё з Расіяй і так і думалі, што яны будуць да скону веку свайго рухавікі яраслаўскія закупаць і збываць там сваю прадукцыю кудысьці ў Расію. Дык вось не. А што тычыцца вынікаў у палітыцы, то мне здаецца, што дагэтуль непрызнаная палата прадстаўнікоў, выбары ў якую праходзіла ўжо пры існаванні гэтага кантракта з Лордам Беллам. Мне здаецца, што і не адбылося гэтага прызнання менавіта не таму, што дарацца быў дрэнны, а таму, што сказаць нечага. А такім чынам узнаўляць супрацу трэба тады, калі будзе што сказаць, калі сістэма будзе іншая, калі мову будуць ведаць і гэтак далей. А зараз гэта ўсё не мае ніякага сэнсу.
Прывышала перадача «Экспертыза свабоды», ў якой бралі ўдзел палітолаг Уладзімір Падгол і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
На самым поўдні Беларусі, на беразе шырокага Дняпра, разлёгся гарадок Камарын. Калісьці гэта быў раённы цэнтр густанаселенага раёну. Калісьці адсюль можна было на цеплаходзе даехаць да Кіеву. Калісьці тутэйшыя людзі ездзілі на працу ў горад атымшчыкаў Прыпяць. А што тут творыцца сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка прагучыць на нашых хвалях у чацвер. У эфіры «Радыё Свабода» і неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
У Беларусі выяўлены першы факт заражэння на свіны грып. Заражаны грамадзянін КНР, які 10 жніўня вярнуўся з Кітаю. Галоўны санітарны лекар Беларусі даведалася пра гэта ад журналістаў. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнтаў ЗША і Расіі, а таксама кіраўнікоў еўрапейскіх структур у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Утуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у Палацы культуры трактарнага заводу. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе балятавацца на пасаду старшыні.
А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Тэма многіх лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя жнівеньскія дні, узаемадачыненні паміж Беларусію і Захадам. Ці сапраўды беларускія ўлады пераарыентоўваюць сваю вонкавую палітыку? Ці з'явіліся рэальныя шанцы на тое, што Беларусь пасля шматгадовай самаізаляцыі адкрыецца свету? Барыс Рудзько з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, незадаволены тымі патрабаваннямі, якія вылучаюць да афіцыйнага Менску заходнія краіны. Ён лічыць прэтэнзіі захаду несправядлівымі і неабгрунтаванымі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Мяне здзіўляюць патрабаванні захаду наконт таго, што беларускія апазіцыянеры павінны трапіць у парламент. Яны што, не ведаюць, што ў Беларусі маюць месца усенародныя выбары дэпутатаў? А гэта значыць, што грамадзяне галасуюць за тых, хто ім па душы. Нават калі сама ўлада пажадае бачыць апазіцыянера ў палаце прадстаўнікоў, народ усё роўна не прагаласуе за лябецкую кампанію. Людзі ўсё бачаць, усё ведаюць, усё чытаюць, ва ўсім разбіраюцца. Ім не патрэбны тыя, хто паліваюць сваю краіну брудам, хто кажа, што народ дурны, што ён ні ў чым не разбіраецца, хто пагруз у карупцыі, хто ні на што не здольны. Людзі гатовы галасаваць і падтрымліваць любога, але толькі не апазіцыянера. Будучыні ў гэтай апазіцыі няма ўвогуле». Гэтак лічыць Барыс Рудзько з Менску. Дасведчаныя людзі і ў Беларусі, і на Захадзе добра ведаюць, што сабой уяўляюць так званыя усенародныя выбары па-беларуску, пра якія вы, спадар Рудзько, з такім захапленнем пішаце. Адзін з галоўных прынцыпаў дэмакратычнага парламенту – рэальнае адлюстраванне грамадскіх настрояў. У беларускай палаце прадстаўнікоў 100% прыхільнікаў Лукашэнкі. Вы, спадар Рудзько, усур'ёз лічыце, што беларускае насельніцтва падтрымлівае толькі праўладных кандыдатаў, што ніякага іншадумства ў грамадстве няма? Захад патрабуе ад беларускага рэжыму не таго, каб тыя ці іншыя апазіцыянеры трапілі ў парламент. Ён дамагаецца, каб у Беларусі адбыліся справядлівыя дэмакратычныя выбары. А калі такія выбары будуць праведзены, палата прадстаўнікоў больш не будзе сходам маўчуноў і аднадумцаў. Тут вы, спадар Рудзько, можаце быць пэўныя. Гэта шматкроць праверана ва ўсіх больш як 30 еўрапейскіх краінах, дзе дэпутатаў выбіраюць у выніку справядлівых выбараў. Нашага даўняга сябра, даследчыка беларускай мінуўшчыны Алеся Шустоўскага з Барысава даўно цікавіць пытанне аб рэальных людскіх стратах Савецкага Саюзу падчас Другой сусветнай вайны. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Два гады таму, 6 ліпеня 2007 году, у вечаровай праграме расійскага тэлеканала РТР «Весці» прагучала інфармацыя, што ў падмаскоўным Падольску, дзе захоўваюцца ўсе архівы савецкай арміі, з многіх дакументаў зняты грыф «Сакрэтна». Маўляў, там ужо больш як год працуюць над архівамі 20 ваенных гісторыкаў, і што толькі паводле іхных папярэдніх падлікаў у вялікай айчыннай вайне загінула каля 40 мільёнаў савецкіх грамадзянаў. А вось сёлета, 9 траўня, па расійскім гістарычным тэлеканале 365 я пачуў, што паводле сакрэтных зводак МУС, за паўтары гады пасля вайны ў СССР ад голаду памерлі 2 мільёны чалавек. Лічу, што Радыё Свабода павінна рашуча змагацца з белымі плямамі нашай гісторыі. І калі ёсць звесткі пра больш праўдзівыя лічбы ахвяраў, неабходна іх агучваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. У савецкіх школах дзяцей змалку прымушалі запамінаць наступныя дзве лічбы. Савецкі Саюз падчас вайны страціў 20 мільёнаў чалавек. У Беларусі загінуў кожны чацвёрты. Аднак падчас перабудовы многія гісторыкі палічылі гэтыя лічбы заніжанымі, з прапагандысцкімі мэтамі. У Беларусі сталі гаварыць пра кожнага трэцяга забітага жыхара, а ў Расіі – з 93 году афіцыйна лічаць, што агульныя дэмаграфічныя страты СССР, уключна з загіблым мірным насельніцтвам, склалі 26 мільёнаў 600 тысяч чалавек. Спасылка робіцца на падлікі групы даследчыкаў пад кіраўніцтвам супрацоўніка расійскага ваеннага мемарыяльнага цэнтра Рыгора Крывашэева.
У хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Пра сутнасць аўтарытарнага рэжыму ўлады, пра тэлебачанне і радыё ў несвабодным грамадстве разважае ў сваім новым лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Слухач піша: «З кім з суседзяў ды знаёмых не размаўляў, усе пагаджаюцца з тым, што на дзяржаўных радыё і тэлеканалах няма чаго слухаць ды глядзець. Паўсюль адно і тое ж – прапаганда поспехаў, рэкляма, расійская папса ды бясконцыя нізкапробныя серыялы. Усё гэта не толькі не паднімае настрою, а наадварот, толькі паглыбляе дэпрэсію. Лукашэнка кіруе дзяржавай ўжо 15 год і відавочна лічыць сябе незаменным. Іншыя краіны ўжо даўно прыйшлі да таго, што прэзідэнцкія тэрміны неабходна абмяжоўваць 10 ці нават 8 гадамі, што адметна і якасць жыцця ў іх значна вышэй, чым у нас. Увогуле, колькі ўжо было правадыроў у гісторыі розных народаў? І ці прынеслі яны шчасце людзям, як абяцалі? Народы жывуць і выжываюць, дзякуючы ўласным намаганням, а не подзвігам правадыроў. Калісьці ў кожным савецкім горадзе і пасёлку быў помнік Сталіну. Галоўная вуліца насіла яго на імя. Мікіта Хрушчоў у загадным парадку ўсё гэта знішчыў. А ў нас у Беларусі культ асобы Сталіна вяртаецца. Людзям пастаянна нагадваюць пра лінію Сталіна. Напэўна, не самі журналісты з уласнай ініцыятывы гэта робяць, а нехта загадвае ім гэта казаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Наўрад ці, спадар Віктар, варта казаць пра вяртанне ў Беларусь паўнамаштабнага культу асобы Сталіна. Зроблена асцярожная спроба рэабілітацыі, прычым зроблена не дзяржаўнымі чыноўнікамі непасрэдна, а праз розныя грамадскія ветэранскія арганізацыі. Такое ўражанне, што ўлада чакае рэакцыі грамадства на гэту спробу. А рэакцыя стрыманая, сціплая. Дэмакратычныя суполкі і партыі пратэстуюць, а большасць насельніцтва з'яўленне пад Менскам лініі Сталіна ўспрыняла індыферэнтна. Пратэстаў няма, але якога-кольвечы ўхвалення ды захаплення таксама не гучыць. Дарэчы, сваёй нядаўняй рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЭ асудзіла сталінізм нароўні з нацызмам за генацыд і злачынствы супраць чалавечнасці, прызнала іхную супольную віну ў распальванні другой сусветнай вайны і прапанавала абвясціць 23 жніўня, дзень падпісання савецка-германскага пакту Молатава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў нацызму і сталінізму. Беларусі, як удзельніцы АБСЭ, наўрад ці выпадае пасля гэтага працягваць гістарычныя гульні са сталінскай спадчынай. Аб так званай прымусова-добраахвотнай працы на суботніках разважае ў сваім лісце дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Увесну такіх суботнікаў на Віцебшчыне было згладжана нямала. Прычым, нярэдка праца не мела асаблівага сэнсу. Людзей, напрыклад, прымушалі ачышчаць тратуары ад нерасталага снегу, выкідваючы яго на праезную частку. Слухач з гэтай нагоды піша. Многія разумелі бескарыснасць падобнай працы, але ўсе маўчалі. Відаць, нават калі на бойню павядуць, бляяць не будзем, прамаўчым ад страху. Далей пайшлі збіраць грошы на так званае добраўпарадкаванне. Аказваецца, вельмі спатрэбілася лыжа-ролерная траса і лодачная станцыя. Сям-там моцна не ціснулі, прасілі даць хто колькі можа. Але ж і гэта ўсе праглынулі. Урэшце, усяму ёсць мяжа. Як вядома, эксперыменты з эканоміяй за кошт адключэння вулічных ліхтароў у Віцебску праваліліся. Дзякуючы СМІ, перш за ўсё незалежным. Уладам проста сорамна стала, ўсё ж жывем у цэнтры Еўропы, а не ў джунглях. На мой погляд, усе новыя дарагія праекты, на якія няма грошай і за якія ўлада бярэцца ў разліку на бясплатную працу сваіх грамадзянаў, гэта пір падчас чумы. І дзе той доктар, што спыніць падобную манілаўшчыну, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў з Віцебску. Ашчаджаць за кошт зручнасці і камфорту грамадзянаў у Беларусі не перасталі, спадар Ігар. Апошнім часам мы атрымліваем паведамленні з многіх рэгіёнаў Беларусі пра тое, што ў аграгарадках, пасёлках і нават некаторых райцэнтрах дзеля эканоміі адключаюць гарачую ваду. Сям-там абяцаюць уключаць яе на выходныя і святочныя дні, але шмат дзе загадзя папярэджваюць, пакуль не пачнецца ацяпляльны сезон, гарачай вады не чакайце. На заканчэнне кароткі ліст ад Дмітрыя Ахрымука з Кобрына. Слухач піша. Як заўсёды, з ахвотай раздаў знаёмым рэкламныя календарыкі Радыё Свабода. З гэтымі людзьмі мы часта дзелімся навінамі, пачутымі па вашым радыё. Шкада толькі, што ў многіх прымачы зламаліся. Занясеш у майстэрню, а там кажуць, выкінь яго, дзед, хочаш, каб столькі гадоў тэхніка працавала. А не слухаеш Свабоду, жывеш, як у бочцы, бо не ведаеш праўдзівых навін, напісаў у сваім лісце на свабоду Дмітрый Ахрымук з Кобрына. Дзякуй, спадар Ахрымук, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце Чакаем новых дописов.
Прогучала передача «Поштовая скринка 111». Листи слухачов на свободу читал и комментовал Валентин Жданко.
Двухмоўе – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Передача «Белорусская Атлантида» прогучить на наших хвалях у четвер. А я еще нагадаю, что наши передачи так само можно найти у интернете. Наш адрес – свобода.org.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для почтовой связи с Радио «Свобода» у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный – Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.